Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Rada Šmitrović i u autogramu ću vam predstaviti treću irsku simfoniju Charlesa Stanforda. Charles Stanford, irski kompozitor, dirigent i pedagog, rođen je 1852. godine. Muzikom je počeo veoma rano da se bavi, dobijajući poduke iz klavira, ali i kompozicije. Poznanstvo sa Arturom Sullivanom i muzičkim piscem Georgeom Groveom, kao i njihovi saveti, učvrstili su ga u želji da mu muzika postane i životni poziv. Tako je nakon kraćih studija grčkog i latinskog jezika na Cambridgeu upisao i Kraljevsku akademiju muzike, da bi 1874. godine otišao u Leipzig na studije kod Karla Reinekea, a kasnije i Friedricha Kiela. Reinecke i Kiel su imali različite pristupe muzici, pri čemu je Kiel bio mnogo liberalniji i otvoreniji za savremene kompozicione tendencije, što je posebno odgovaralo Stanfordu, opčinjenom Brahmsom. Upoznajući se tokom studija sa muzikom Brahmsa, ovaj irski kompozitor će do kraja stvaralaštva ostati vezan za njegove uticaje. Tako će nakon povratka u Cambridge prirediti i premijeru Brahmsovog rekvijema, kao i prve Brahmsove simfonije. Druga važna inspiracija za Stanforda bila je irska narodna muzika, koju je još u detinjstvu slušao i svirao. Uticaj irskog folklora se mogu čuti u mnogim Stanfordovim ostvarenjima, a posebno u brojnim solo pesmama, horskim delima, kao i u 6 irskih rapsodija za orkestar. Zapravo njegov izraz je počivao upravo na tom romantičarskom odnosu između brahmsovskog muzičkog jezika i folklora. Prvo obimnije delo u kome se ovakav odnos uticaja može čuti jeste njegova treća simfonija, koja nosi pod naslov Irska simfonija i napisana je 1887. godine. Ovo je ujedno i prvo Stanfordovo delo koje je autor označio opusom. Reč je o četvrostavačnoj simfoniji koja počiva na brahmsovskom tipu organizacije materijala, na što ukazuje početna motivska ćelija iz koje se zapravo razvija celokupno delo. Prvi stav je pisan u sonatnom obliku, himničnog je karaktera, a prisustvo frigijskih senčenja utiče na stvaranje keltskog zvuka. Ovakav nagoveštaj irskog folklora sreće se i u drugom stavu, u kome dominira igrački ritam, a prisutna je i kvazi folklorna tema u skercu. Nakon trija, koji donosi pastoralnu melodiju, sledi treći stav u kome je doslovno citirana jedna irska narodna pesma koju izlaže viola. Finale također donosi direktne folklorne citate u prvoj temi koju donosi viola i trećoj koju iznose horne. Ove teme se repriziraju na kraju dela sa irskom temom koja Wagnerovskom orkestracijom monumentalno zaokružuje celokupnu simfoniju. I mada su određeni kritičari, poput na primjer Georgea Bernarda Shawa, imali određene rezerve prema irskoj simfoniji, ona je doživjela veliki uspeh. Stanford će upravo zbog nje biti priznat kao začetnik irskog simfonizma, čiju će liniju nastaviti mnogi autori nakon njegove smrti. Treću simfoniju Charlesa Stanforda slušat ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Severne Irske i dirigenta Vernona Hendlija.
Thank you.
Thank you.
bila je ovo treća simfonija Charlesa Stanforda u izvođenju Simfonijskog orkestra Severne Irske i dirigenta Vernona Hendleya. U nastavku autograma slušat ćemo isti izvođače u interpretaciji prvog stava Stanfordove četvrte simfonije.
Thank you.
Slušali smo prvi stav četvrte simfonije Charlesa Stanforda u izvođenju Simfonijskog orkestra Severne Irske i dirigenta Vernona Hendlija. Poštovani slušalci, ovim delom završavamo današnji autogram koji smo posvetili trećoj simfoniji Charlesa Stanforda. Moje ime je Rado Šmitrović i želim vam prijatno veče.